Πάντως ήταν μια εξέλιξη η δίκη της, η απόφαση μάλλον του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή που χαρακτηρίστηκε ιστορική και έτσι είναι.
Και απόδοση δικαιοσύνης, έτσι.
Ασφαλώς. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση με μεγάλη πολιτική και συμβολική αξία τόσο στην, για την Ελλάδα όσο όμως και για την Ευρώπη. Έχω φίλους μου από όλη την Ευρώπη που μου στέλνουν συγχαρητήρια και είναι και ενθουσιασμένοι, διότι αυτό που έγινε συνιστά, συγκροτεί και ένα προηγούμενο σε σχέση με την αντιμετώπιση άλλων νεοναζιστικών ακροδεξιών οργανώσεων που έχουν αρχίσει και φυτρώνουν σε διάφορες χώρες.
Ναι. Τώρα, έχουμε από τη μια αυτό το δεδομένο, από την άλλη περιμένουμε τις ποινές, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, να δούμε αν θα έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, ποιες θα είναι αυτές οι ποινές, αλλά έχουμε και ένα πρακτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μέλη της Χρυσής Αυγής ή πρώην μέλη, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, στο Ευρωκοινοβούλιο, στα έδρα της Ευρωβουλής.
Ναι, ο Λαγός, ο οποίος είναι από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης και έχει ήδη καταδικαστεί. Επομένως, περιμένουμε να δούμε τι ποινή θα πάρει και επίσης αν η ποινή αυτή θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Κανονικά, πώς γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δικαιοσύνη να ζητήσουν την άρση της ασυλίας του Λαγού, ο οποίος προστατεύεται από την ασυλία τώρα. Το άλλο μέλος της Χρυσής Αυγής δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς που διώκεται, από όσο ξέρω.
Ο Θανάσης είχε... Κωνσταντίνου,
Ναι.
Είχε προλάβει να ανεξαρτοποιηθεί, είχε...
Ναι, όχι αυτό, δεν ξέρω αν είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους.
Δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, από όσο γνωρίζουμε.
Ναι. Επομένως, με αυτόν, από πλευράς νομικής δεν μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Τώρα βεβαίως αυτή η απόφαση, επειδή ακριβώς έχει πολύ μεγάλη σημασία, μας δίνει μία βάση για να διεκδικήσουμε πολιτικά την απομάκρυσή του από την Ευρωβουλή.
Αυτό αλλά πώς, αυτό, ως ευρωβουλευτές?
Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή να υπάρξει μία απόφαση ότι αποκλείονται οι ευρωβουλευτές από το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει στις υπάρχουσες συνθήκες. Αυτό που μπορεί να γίνει και θα γίνει σίγουρα είναι ότι αν ο Λαγός φάει ποινή η οποία δεν έχει αναστολή, σε αυτή την περίπτωση θα αρθεί σίγουρα η ασυλία του. Είναι μια διαδικασία σχετικά απλή και συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις βουλευτών σε διάφορες χώρες που δικάζονται για οποιαδήποτε αδίκημα. Μπορεί να σας κάνει για οποιοδήποτε αδίκημα, προηγείται μια τυπική διαδικασία όπου η αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζει την άρση, την προτείνει στο σώμα, στην Ολομέλεια, και η Ολομέλεια ψηφίζει με βάση την πρόταση της Επιτροπής.
Ναι. Αν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή, σημαίνει ότι μπορεί να παραμείνει, κύριε Κούλογλου?
Νομίζω πως όχι, αλλά αυτό είναι το θέμα, είναι αντιευκρίνιστο. Νομίζω πως όχι. Μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι δεν έχει τελεσυδικήσει η απόφαση. Γι' αυτό είναι τελείως απαραίτητο να επιβληθούν ποινές και επίσης αυτοί οι ποινές να μην έχουν, οι εφέσεις που τα υποβάλλουν, να μην έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, γιατί και περιμένοντας την έφεση.
Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στην εξέλιξη που είχαμε σήμερα με την παρέτηση Κοντονή από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε, διαφώνησε ο κύριος Κοντονής, διαφωνεί προφανώς εδώ και καιρό, σήμερα αποφάσισε να τα πει και στο τηλεοπτικό αέρα του Αντένα. Έκανε την κριτική για φράξιες μέσα στο κόμμα, αλλά έκανε και μια κριτική στον ποινικό κώδικα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει πλέον στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν έριξε νερό στο μήλο των υπολείπων κομμάτων και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός φρόντιζε να πέσουν στα μαλακά τα μέλη της Χρυσής Αυγής, και αυτό λέει εξηγεί γιατί η υπόθεση βάλτωσε επί της θητείας του.
Θεωρείτε σκληρή αυτή την διατύπωση?
Ναι, εντάξει. Θα σας πω πρώτα για τον νόμο και μετά θα σας πω ναι. Γιατί ωραία. Θα κατηγορηθεί. Καταρχήν, σχετικά με το νέο ποινικό κώδικα, αυτό ήταν μια αναγκαιότητα, διότι κάθε χώρα που εξυγχρονίζεται αλλάζει και τον ποινικό της κώδικα. Ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να αλλάξει και αυτός ο ποινικός κώδικας ήταν ένας απερχιωμένος ποινικός κώδικας. Ο καινούριος δεν συγκροτήθηκε και δεν αποφασίστηκε, δεν μελετήθηκε ούτε και τον εισηγήθηκε κάποια ομάδα ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Τον εισηγήθηκε μια
ομάδα νομικών,
μια επιστημονική επιτροπή και η οποία είχαν και διακομματική αποδοχή. Και τώρα σε αυτές τις στο θέμα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, πράγματι, αλλά αυτό δεν έγινε ειδικά για την Χρυσή Αυγή, στη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, ακόμα και με τον παλιό ποινικό κώδικα, ας πάρουμε ότι το έγκλημα έγινε το 2013. Θα έπρεπε μέχρι να τελεσυνδικήσει η απόβαση και στον Άριο Πάγο, η απόβαση που υπάρχει και τώρα. Πόσα χρόνια θα περάσουν ακόμα, τουλάχιστον πρέπει να γίνει μια έφεση και μετά αν πάνε και στον Άριο Πάγο θα πάρει ακόμα 5 χρόνια. Στα φέτα δηλαδή θα τελειώσουμε το 2022-23, mm-hmm. δηλαδή 10 χρόνια. Στα φέτα 10 χρόνια η Χρυσή Αυγή έχει, τα μέλη της Χρυσής Αυγής που κατηγορούνται έχουν το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε, γιατί δεν έχει τελεσυνδικήσει η απόβαση. Επομένως και με το παλιό καθεστώς διατηρούσαν τη δυνατότητα του εκλέγεν και του εκλέγεστε, διατηρούσαν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία πρόταση και δεν μπορεί ο ποινικός κώδικας μιας χώρας να γίνεται φωτογραφίζοντας μια συγκεκριμένη δίκη όσο και μεγάλη αξία αυτή η δίκη έχει. Πρέπει να γίνεται με βάση τη σύγχρονη νομολογία και δεδομένου ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις που έγιναν καινούργιες έγιναν με την προτροπή και μετά από κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο συγχρονισμός που έγινε με βάση τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν έγινε έτσι στο ξεκάρφωτα. Τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία εάν ήθελε να αλλάξει, αν δεν της άρεσε αυτό, επειδή έκανε αλλαγές στον ποινικό κώδικα, θα μπορούσε κάλλιστα να αλλάξει τον ποινικό κώδικα με το που πήρε την εξουσία και να βάλει ξανά τις διατάξεις που θεωρεί τώρα ότι ήταν σχέδιο συνωμοσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έκανε και ξέρετε τι άλλαξε τον ποινικό κώδικα. Άλλαξε μια διαδικασία που έκανε πολύ πιο δύσκολη την ποινική δίωξη τραπεζικών στελεχών που έχουν δώσει τα λασοδάνια. Αυτή ήταν η ιστορία. Λοιπόν, ναι.
Αν ολοκληρώσατε, θα ήθελα έτσι κλείνοντας την κουβέντα μας αυτή να επιστρέψουμε λίγο στα της Χρυσής Αυγής, η οποία πρέπει να θυμίσουμε ότι αν δεν κάνω λάθος με 4,80% 87% έκανε την είσοδό της στο Ευρωκοινοβουλίο και τότε είχε ανοίξει εκείνη πολύ μεγάλη κουβέντα και με την είσοδό της στη Βουλή βέβαια για αυτές τις 275.000 ανθρώπων που ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο πια καταδικάζεται ως συμμορία εγκληματική, έτσι, φασιστική, νεοναζιστική. Ήθελα να μας πείτε, το υπονοήσατε νωρίτερα λέγοντας για νεοναζιστικές και ακροδεξιές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη που συνεχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη μάχη πια, εννοώ ενάντια στο φασισμό και στο νεοναζισμό στην Ευρώπη.
Πρέπει να διδάξουμε την ιστορία, γιατί η ιστορία ξεχνιέται σιγά, σβήνουν, περνάνε γενιές. Άρα πρέπει να επαναφέρουμε τα κρίσιμα θέματα, ότι ήταν ο ναζισμός, ο φασισμός, γιατί είναι καταστροφικά για τις κοινωνίες και τον πολιτισμό μας, να τα επαναφέρουμε στην ιστορία και στη δημόσια συζήτηση. Αυτό δεν γίνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στην Ελλάδα η κυρία Κεραμέως κατήργησε τα καινούρια βιβλία ιστορίας που επίσης συγκροτήθηκαν μετά από ομάδες επιστημόνων και μας ξαναγύρισε στο 2002. Αλλά κλείνει η παρένθεση. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι μόνο εσωτερικό, δεν είναι μόνο ελληνικό θέμα, είναι διεθνές θέμα. Πέρα από το μορφωτικό κομμάτι, ένα άλλο παράγοντας, ο οποίος έκανε αυτές τις οργανώσεις να θεργέψουν ή να αναπτυχθούν το προηγούμενο διάστημα, είναι οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν και η κρίση του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος. Το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα χρειάζεται βαθύτατη ανανέωση και επίσης χρειάζονται οικονομικές πολιτικές οι οποίες να φέρουν την ανάπτυξη και όχι την ανεργία, και το φόβο, την ανασφάλεια, γιατί αυτή ακριβώς η ανεργία, ο φόβος, η ανασφάλεια είναι που δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος για τις ακροδεξιές ομάδες.
Πάντως αυτό, κύριε Κούλογλου, που συμφωνούμε όλοι είναι ότι θα πρέπει αυτό που είπατε, να ξεκινήσει ένας τέτοιος δημόσιος διάλογος, να μην επιτρέψουμε στο μέλλον τέτοιες ομάδες με το μανδύα ενός πολιτικού κόμματος ή αλλάζοντας, ξέρω εγώ, κάπως
υιοθετώντας φιλολαϊκές πρόσωπα, πολιτικές.
Ναι. Να μην επιτρέψουμε να επιστρέψουν στην πολιτική ζωή, είτε σε εσωτερικό επίπεδο είτε σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου φυσικά.
Ναι, βεβαίως, και υπάρχει ανοιχτή συζήτηση και διεθνώς για αυτό το θέμα, για τον τρόπο αντιμετώπισης των ακροδεξιών ομάδων, οι οποίες τα τελευταία χρόνια, ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανυποληψίας του πολιτικού συστήματος, έχουν δυναμώσει. Θα φέρουμε το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε ξανά, κύριε Κούλογλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.